Kitabu cha Mwanzo tena sura ya 22 kuanzia aya ya 15. Na tunatazamia sasa kuzungumza tu kwa muda mchache na kuanza ibada. Mwanzo 22 kuanzia aya ya 15. Malaika wa Bwana akamwita Ibrahimu mara ya pili kutoka mbinguni. Akasema, nimeapa kwa nafsi yangu, asema Bwana, kwa kuwa umetenda neno hili, wala hukunizuia mwanao pekee, akubariki, nitakubariki, na katika kuzidisha, nitauzidisha uzao wako kama nyota za mbinguni, na kama mchanga ulioko pwani, na uzao wako utamiliki mlango wa adui zao. Na katika uzao wako mataifa yote ya dunia watajibarikia kwa sababu umetii sauti yangu. Ni ahadi kuu jinsi gani! Kwa sababu ya utii. Utii ndiyo Mungu atakao. Ilinena wakati mmoja, utii ni bora kuliko dhabihu. Kumtii Bwana ni bora kuliko dhabihu yoyote ungeweza kutoa. Tunakabili sasa asomo muhimu mno usiku wa leo, mzee Ibrahimu ambaye aliitwa baba wa imani, kwa sababu kwamba Mungu alimpa ahadi kuirithi nchi na uzao wake. Na ni kwa kupitia Ibrahimu sisi tulio wapo katika Kristo tunakuwa uzao wa Ibrahimu na warithi pamoja na yeye kulingana na ile ahadi. Sasa Ibrahimu alikuwa mtu wa kawaida tu. Hakuwa kitu maalumu. Mungu hakumwita kamwe, kadiri tulivyo na kumbukumbu yake, hadi alipokuwa na umri wa miaka 75. Mkewe ambaye alikuwa dada wa kuchangia mzazi akiwa na miaka 65 wakati huo, labda waliishi pamoja tangu walipokuwa vijana sana. Naye alikuwa tasa na hakuwa na watoto. Mungu aliagiza utengano kamili, kujitenga mwenyewe na ulimwengu na watu wake wote na jamaa yake yote. Kulikuwa na jambo maalumu kwa yeye kutenda. Na wakati Mungu anapo kutazamia wewe kutenda jambo maalumu, yeye utaka ujitenge kabisa na shaka yoyote. Ya kubidi ufikie utii mkamilifu, kutii asemalo. Ulitaka hilo, uwezi ukalitenda kwa njia nyingine. Na sasa yeye siku zote weka mfano, na huo ulikuwa mfano wake kwa kujitenga kabisa na familia yake yote, jamaa yake yote na kadhalika, kutembea katika maisha yaliyotengwa kwa Mungu. Miaka ilipita, hakuna kilichotukia, lakini bado Ibrahimu aliendelea kushikilia. Hakushushwa moyo kwa zile ahadi za Mungu kwa kutokuamini, bali alitiwa nguvu akimtukuza Mungu. Mwaka baada ya mwaka, kadiri ilivyopita, bila shaka watoa lawama wengi walikuja wakasema, Ibrahimu, baba wa mataifa, unao watoto wangapi sasa? Hilo alikumfanya asite. Bila mtoto, naye Sara alikuwa amepita wakati wa maisha wa kuzaa watoto. Bila shaka alipita wakati wa kupata hedhi siku nyingi sana. Hata hivyo, Ibrahimu alimwamini Mungu sawasawa tu. Alifanya maandalizi ya mtoto kwa sababu alijua hakika kabisa kwamba Mungu asingetoa ahadi ambayo yeye si mkuu ya kutosha kuitekeleza. Uzao wake wapaswa kufikiria kitu kile kile. Haidhuru jinsi gani haielekei kuwa kweli, jinsi ionekanavyo isiyo ya kawaida kwa akili ya kiasili. Hata hivyo, Mungu hawezi kufanya ahadi ambayo yeye si mkuu ya kutosha kuishughulikia. Naamini jambo hilo hilo hivi leo. Kila mzao wa kweli wa Ibrahimu huamini jambo hilo hilo. Haidhuru hali ilivyo, tumeongeza maarifa kiasi gani, mambo mangapi yametukia, jinsi gani isivyoonekana ya kawaida kwa nia ya asili, ila kipuzi namna gani hasa kwa nia ya asili, haileti tofauti hata chembe. Kama Mungu alinena hivyo, ndivyo ilivyo. Uzao wa Ibrahimu umetulia katika Bwana asema hivi, hilo la tosha. Tunaona kwenye miaka 25 baadaye hakuna watoto, na bado Mungu alikuwa mwaminifu kudumisha ahadi yake kwa Ibrahimu, kwa maana Ibrahimu alimwamini Mungu. Lana mdogo akatokea, mtoto Isaka. Basi baada ya mtoto Isaka kutokea, ndipo tunaona kwamba Mungu alimpa jaribio maradufu. Yeye akasema, mtoto huyu baada ya kuwa sasa kama miaka 115 au 20, Ibrahimu alikuwa hivyo, nataka wewe mchukue huyu mwana wa pekee ukaende zako mpaka kwenye mlima ambao nitakuonyesha. na huko mtoe sadaka kwenye mlima huu kama dhabihu. Kwa maneno mengine, haribu kila ushahidi aliyokuwa nao kwamba ile ahadi ingetimizwa, kwa ni kuondoa mambo yote ya asili. Na Ibrahimu akasema, nilimpokea kama mmoja katika wafu, nami nina hakika kabisa kwamba yeye aweza kumfufua katika wafu. Hao ndio watu sasa uzao wa Ibrahimu, kwa sababu yeye alitufufua katika wafu. Ulikuwa tumekufa katika dhambi na makosa, na yeye ambaye aliweza kubadili nia yangu, kubadili mawazo yangu, kubadili asili yangu, kubadili kabisa mahali, yeye aweza kutenda apendavyo. Chochote yeye asemacho, ninaamini ni kweli, na kila mzao wa Ibrahimu huamini kitu kile kile. Ibrahimu bila kumwasi Mungu alimchukua yule mfulana mdogo, na mnamo asubuhi hii aliwaambia watumishi, ninyi subirini hapa na nyumbu, nami pamoja na mwanangu tutaenda kule kuabudu, kisha mimi naye tutarudi. Anakwenda kulitenda hilo namna gani anapopanda mlimani kutoa uhai wa mwanawe? Hata hivyo anasema, mtoto, mimi na mfulana huyu tutarudi. Alijua kwamba jambo fulani la paswa alitukie, naye hakujua tu jinsi gani Mungu yuaenda kulitenda hilo. Hilo si swali lake. Anajua kwamba Mungu aliahidi hilo. Hilo ndilo lote tunalojali kujua. Mungu aliliahidi. Itakuwaje siwezi kuambia, bali Mungu alisema hivyo. Yeye atampeleka Yesu Kristo mara ya pili. Atakuja katika mwili. Atadai walio wake. Utakuwa na miaka 1,000, utawala kwa miaka 1,000 juu ya dunia hii pamoja na yeye na waliokombolewa. Hilo ndilo aliloahidi. Tunatazamia saa hiyo ije. Yeye aliahidi kuwaponya wagonjwa, kufua wafu, kutoa pepo. Yeye aliahidi kufanya hilo. Yeye ni yeye yule jana, leo na hata milele. Jinsi gani? Sijui. Yeye aliahidi kulitenda. Tunaliamini. Hilo latosha. Mtu anapomwamini Mungu, huamini yote yeye asemayo. Na hivyo ndivyo Ibrahimu alivyomwamini Mungu. Sasa aliambiwa aharibu kila ushahidi kwamba ahadi yake ingeshughulikiwa. Lakini alihakikishiwa kwamba Mungu angeweza kulitenda. Sasa yeye hakumpa ahadi hii kuu tu. Yeye aliitoa kwa mzao wake pia. Na kwa sababu Ibrahimu alikuwa mwaminifu na alishika neno la Mungu ambalo Mungu alimwahidia yeye, na alijua kwamba Mungu angeweza kumfufua mtoto huyu, basi yeye hakumhurumia mwanawe. Lakini Mungu alikuwa mfano wa Mungu akimtoa mwanawe bila shaka. Alipokuwa amebeba kuni akipanda mlima na kadhalika, kama Kristo baadaye alivyobeba gongo lake mwenyewe la sadaka akakwea kilimani ambapo alisulubiwa. Tunatambua kwamba katika hili, katika kutenda hili, ilimpendeza sana Mungu kuona kwamba Ibrahimu alimpenda zaidi ya kila kitu duniani, hata mwanawe wa pekee. Alimpenda zaidi ya ambalo mtu yeyote angeweza kusema, mtu yeyote angefanya. Bado alimpenda Mungu vya kutosha kuamini neno lake. Uzao wote wa Ibrahimu humwamini Mungu namna hiyo. Wanamwamini Mungu. Unajua kwamba ilimpendeza Mungu sana, hata haya ndiyo yeye aliyosema.
Thy seed shall possess the gates of its enemy. Thy seed,
uzao wako utamiliki malango ya adui zao. Kumbuka, hiyo ni Bwana asema hivi. Zao wa Ibrahimu huamini hilo. Kama wewe mzao halisi wa Ibrahimu, imani ile ambayo Ibrahimu alikuwa nayo katika Mungu imo ndani yako. Nawe unaamini kwamba Mungu alilosema, Mungu kutimiza ahadi yake. Na yeye alisema hivyo. Sasa kumbuka, yeye alifanya tu ahadi hii kwa Ibrahimu baada ya yeye kumpa jaribio. Uzao wa Ibrahimu lazima kwanza ujaribiwe kuona kama kweli wanaamini neno. Njia ya pekee ambayo angeweza kushikilia ahadi ya Mungu, kwa sababu aliamini ahadi ya Mungu, naye alijaribiwa kama aliamini au la. Tunafikishwa kwenye jaribio hilo. Uzao wa Ibrahimu leo unafikishwa kwenye jaribio hilo. Je, tutachukua neno la Mungu au tutachukua ambalo mwanadamu amesema kuhusu hilo neno? Je, tutachukua ambalo madhehebu fulani yametengeneza kama kanuni ya imani na kukubali hilo, au tunachukua ambalo Mungu amesema? Kama neno la Mungu ni kweli, tunaamini neno la Mungu bila ya kujali kitu chochote kile. Tuache kila neno la mwanadamu liwe uongo na la Mungu liwe ukweli. Uzao wa kweli wa Ibrahimu.
Lakini kabla ya wewe kuwa huo mzao wa kweli, ya kubidi kupitia katika jaribio kama alivyofanya Ibrahimu mwenyewe. Hakumwahidi Ibrahimu pekee, bali uzao wake ungemiliki malango ya adui. Lo jamani, fikiria tu, yule mzee alikuwa amehakikishiwa katika hilo, katika jaribio lake la ahadi ya neno la Mungu ilikuwa sahihi. Bila ya kujali hali ilivyokuwa, bado yeye aliamini neno ni kweli. Yule mzee maarufu hakusita katika imani alipofikishwa kwenye wakati ule wa kujaribiwa. Aliamini kwamba Mungu aliweza kumfufua katika wafu. Aliamini hilo kwa sababu Mungu aliahidi. Na hapo Mungu alipofanya ahadi kwamba angekuwa baba wa mataifa, na aliamini kwamba hilo ilikuwa hivyo. Hakujua jinsi gani lingekuwa. Mtoto mchanga alipokuja baada ya kuamini miaka 25, ndipo akaambiwa amwangamize yule mtoto. Bado alijua kwamba ahadi ya Mungu ilikuwa kweli, naye akamtoa mwanawe mzao wake, jambo lile lile. Ahadi ya Mungu ni muhuri kwa wale ambao ni uzao wa Ibrahimu. Ahadi ni muhuri, ushahidi uliotiwa sahihi. Tunapoamini kila neno iloahidiwa, basi muhuri unatolewa kwetu kuthibitisha ahadi kwake. Kama sisi tukiwa uzao wa Ibrahimu, twapitishwa majaribuni kuona kama tutaamini Biblia au la. Biblia ni neno la Mungu kwa sababu ni Mungu. Na basi baada ya kupitia majaribuni huamini. Wakati baadhi yao wasemapo za miujiza zimepita, kama ukikubali hilo, hilo ni kinyume cha neno. Kama ukisema ampokee Roho Mtakatifu leo, hakuna kitu kama hicho. Ni wale mitume 12 pekee waliompokea. Neno lilisema Petro akihubiri hilo siku ya Pentekoste, tubuni kila mmoja wenu mkabatizwe katika jina lake Yesu Kristo, mpate ondoleo la dhambi, nanyi mtapokea kipawa cha Roho Mtakatifu. Kwa maana ahadi ni kwa ajili yenu na kwa watoto wenu na kwa wote walio mbali na kwa wote watakaoitwa na Bwana Mungu wetu wamjie. Hivyo ndivyo hilo inavyomaanisha hasa. Ni sasa kama uko tayari kujaribiwa na jaribio la Mungu la kuhakikisha kabisa na kufuatilia amri ya daktari, ninakuambia utaona kwamba Mungu hutimiza neno lake kama utaliamini. Hiyo ni kweli. Upite katika hayo kwa sababu huo ndio muhuri. Unapoweza kupokea, basi utapokea ile ahadi. Sababu hilo ndilo agizo la Mungu, namna itupasavyo kulifuata hilo, na hivyo ndivyo itupasavyo sisi kukifuata kile tu alichosema yeye. Sasa si kwa baadhi yao tu, mbali yeyote, yeyote aaminie, yeyote atubuye, yeyote aaminie. Kwa watu wote, yeyote atakaye kuamini na imani katika neno la Mungu ukuleta kwenye ahadi hii, basi hapo na hapo tu ndipo unaweza kuwa na nguvu kumiliki muhuri wa ahadi ile. Na ahadi ambayo tunapokea ule muhuri ni ubatizo wa Roho Mtakatifu. Hiyo ni kweli. Kwa maana huyo ni Mungu katika umbo la Roho, wewe ukiwa na neno lake ndani yako, hapo yeye anaingia ndani. Kama ukipokea neno ndani yako, Roho Mtakatifu ndicho kitu pekee ambacho kinaweza kufanya hilo liishi. Hivyo basi unapata ahadi ya kumiliki mlango wa kila ahadi anayejaribu kukushambulia. Hiyo ni kweli. Mungu aliahidi hilo, na ndivyo ilivyo. Sasa kumbuka, unaweza tu kulifanya hilo hapo na hapo tu baada ya kujaribiwa kwa neno. Ibrahimu alijaribiwa kwa neno. Je, utaamini Ibrahimu kwamba utapata mwana? Ndio mwana akaja. Sasa mwangamize. Je, bado unaamini hilo Ibrahimu? Ninaliamini hata sasa. Kwani wewe waweza kumfufua katika wapi? Na baada ya hayo yeye akasema, sasa uzao wako utamiliki lango la adui wake. Amina. Baada ya jaribio kuja, na tuchunguze baadhi ya uzao wa Ibrahimu katika uzao wa asili, jambo ambalo sisi leo hii ndio uzao wa kiroho. Lakini hebu na tuone kwa uzao wa asili habari za baadhi yao ambao waliamini ahadi yote ya Mungu na hawakuswa. Kwa nini msichana wa Kikristo aonyeshe rinda lake la ndani? Siwezi kuelewa hilo. Umezaliwa mara ya pili na Mungu, unao uzuri wa Roho Mtakatifu kuonyesha kile ulicho wewe ndicho ulicho. Unao wema ambao hizi rinda za aibu hazina. Hilo ni kweli. Mwanamke halisi wa Mungu ambaye usimama na wema unaweza uchekwe na kuitwa mtindo wa zamani, lakini una kitu ambacho hawezi kuguza na wamekwisha kukipoteza na kamwe hawezi kukipata tena. Mna wema. Hicho ndicho Mungu anachoangalia, ni wema. Naona, kini jambo la kwanza, kama kuna swali moyoni mwako, usilitende kamwe, usiye kwenye mstari wa maombi, kama kuna swali moyoni mwako, usiye isipokuwa, unaliamini yakini kwa mkazo, hakuna wimbi lolote moyoni mwako kabisa, ila kwamba utaponywa, hapo utaondoka jukwani, hapa mtu mzima. Hiyo ni kweli, unapokuwa hakuna swali moyoni mwako kabisa, lazima umwamini Mungu, sikujifanya unaamini, uamini kweli kweli. Na uzao wa Ibrahimu unaamini kwa sababu neno lisema hivyo, na hiyo ndiyo sababu unaliamini, sio kwa sababu mtu fulani ametoa makosa, kwa sababu mtu mwingine alisema hivyo, kwa sababu Mungu alisema hivyo, hilo linalifanya kuwa kweli. Mungu anapolinena hilo latosheleza maswali yote. Yeye ndiye neno la mwisho, ndiye uamuzi wa mwisho. Mungu anaposema jambo lolote, hilo latosha. Hakuna kitu kingine chochote kiwezacho kunena dhidi yake. Kila neno la mwanadamu liwe uongo na langu liwe kweli. Tunapochunguza baadhi ya wazao hawa, hebu tufikirini, tunafikiria wale watoto wa Kiebrania. Naona hapa tunapowazia hilo juu ya wale watoto wa Kiebrania baada ya kujaribiwa dhidi ya ibada ya sanamu. Sasa mnakumbuka Mfalme alisema yeyote ambaye hata sujudia sanamu hii hatatupa katika tanuru ya moto. Sasa watoto hawa waliamini kwamba neno la Mungu ni kweli, kwamba hawapaswi kuabudu sanamu ya namna yoyote. Lakini walipofika kwenye shindano la kuamua, walijaribiwa kama wangeabudu. Wakati watoto wengine wote chini kule walitii na wakaenda kuabudu, waliambatana na alilosema Mfalme. Waliambatana na wazo lililopendwa na watu wa zamani hizo kwamba lazima watende hilo. Na walipojaribiwa kama wangeabudu sanamu na kuvunja neno la Mungu, walidumu waaminifu kwa neno. Walidumu waaminifu kwa neno. Watupa kwenye tanuru ya moto, ahadi ya Mungu ilitimizwa. Walimiliki malango ya adui zao. Waini amesimama mle ndani akiwa na ufunguo uliotajwa katika moto ule, na haukuweza kuwafanya lolote ila kuwaweka huru. Amina. Wakati mwanamume au mwanamke yuko tayari kupata jaribio, jaribio la kuhakikisha kabisa, unaona, iliwabidi waende motoni. Na basi walipoenda, walikuwa motoni, na jambo pekee ililotukia, hilo jaribio la moto ilifungua tu, iliondoa zile kamba kwenye mikono yao. Mara nyingi Mungu utuachilia wakati tunapofungwa kabisa na ulimwengu. Tumefungwa, yeye uruhusu majaribu makali yatujie, ambapo inatulazimu kufanya uamuzi. Na tunapofanya hivyo, jambo pekee lile jaribu liwezalo kufanya, wakati mzao halisi wa Ibrahimu anasimama kwenye njia panda ya uamuzi, naye anafanya uamuzi wake kumtumikia Mungu, inaweza tu kukata zile kamba na kutufanya huru. Shetani anaweza hakupe ugonjwa, anaweza hakupe jambo moja jingine. Wajuaje siye Mungu aliyekuweka kwenye njia panda kuona utafanya uamuzi wa jinsi gani? Walimiliki lango la ule moto. Moto haukuweza kuwaunguza. Hata hakuwa na harufu ya moto juu yao, kwa sababu walijua kwamba wao ni uzao wa Ibrahimu, na walisimama upande wa Mungu na neno lake. Walimiliki yale malango ya adui, na ule moto haukuweza kuwachoma, kwa sababu walimiliki malango. Baadaye palitokea mtu, nabii chini huko, jina lake Danieli. Alijaribiwa kama angemtumikia Mungu mmoja wa kweli au la. Na alipofikia wakati ule, kama angemtumikia Mungu mmoja na wa kweli au kumwabudu Mungu wa kishenzi, yeye alikataa kufanya hivyo. Akaremsha mapasia na kuomba kwa Mungu wake kila siku. Alihukumiwa kwa ajili ya hilo, kwa adhabu ya sheria za serikali kuu, kisha alitupwa katika tundu la simba. Kundi la simba wenye njaa walimgurumia. Alifanya nini? Alimiliki lango la adui wake. Simba hawakuweza kumla. Mungu alishusha chini nguzo ya moto, malaika aliyesimama kati yake na simba. alimiliki lango la adui, kwa sababu alijaribiwa kuona kama angemwabudu Mungu mmoja wa kweli au awe na miungu dazani moja ya kishenzi ambayo aliabudu. Stahimili lile jaribio, naye akamiliki lango la adui. Simba hata hakuweza kumguza, kwa sababu Mungu alikuwa pamoja naye. Hadi ya Mungu ilidumu kweli, kwani alikuwa mzao wa kweli wa Ibrahimu. Musa, lo, mwingine maarufu, alijaribiwa pia kuona ahadi ambayo Mungu alimpa, itakuwa pamoja nawe usikapo kwenda huko. Naye aliposimama mbele ya waigizaji wa kipaa chake, Yane na Jebre walijaribu kusimama na kuigiza kitu kile hasa ambacho Musa aliamriwa kutenda. Naye Mungu alikuwa amemwita, naye alijua ndiye ambaye ameagizwa kufanya jambo hili. Naye akasimama pale na kutenda ule muujiza kama Mungu alivyomwambia kutenda. Hapo alisimama waigizaji kufanya jambo lile lile, lakini alikumhangaisha Musa, mama mwaminifu kwa neno la Mungu, naye akamiliki malango amina ya adui, kwa sababu alisimama mwaminifu kwa ahadi ya Mungu. Haiduru nani alijaribu kuliingiza. Isomo jinsi gani kwa kila Mkristo. Unapoangalia kila upande na kuona mnafiki, basi kumbuka tu yeye anajaribu kuigiza kitu cha kweli. Lakini hilo linamaanisha tu kuna mmoja ambaye ni wa kweli, mama mwaminifu kwa neno la Mungu. Haiduru kuja nini au kwenda nini, shikilia ahadi yake. Ndiyo, Danieli alidumu mwaminifu kwa neno la Mungu. Wangapi walijaribu kumwigiza na kila kitu, alidumu mwaminifu. Naye alikuja kwa kusudi fulani, kuwatoa Israeli kutoka Misri na kuwapeleka katika nchi ya ahadi. Na wakati wao ulipotimia wa kuingia nchi ya ahadi kutoka Misri, bahari ya chumvi imesimama njiani, naye akamiliki malango ya maji. Mara malango yakafunguka na yale maji yakarudi nyuma, ndipo Musa aliwapeleka Israeli hadi nyikani kwenye mlima ambao Mungu alimwagizia awalete. Amina. Naye akamiliki malango ya adui. Baba yake Ibrahim alikuwa na ahadi ile kwamba uzao wake wa kweli ungalimiliki lango la adui. Malango ya maji yalifunga, naye hakuweza kupita, nayo hiyo ilikuwa njiani mwake akiwa kazini. Alitakiwa kuwaleta watoto wale kwenye mlima ule, Mungu alimwambia awalete, na hapo likasimama lango njiani, naye akamiliki lango la adui. Joshua, baada ya kitambo kidogo, walipokuja Kadesh Barnea, ambapo palikuwa kitu cha hukumu cha ulimwengu wakati ule, hapo Israeli akafikia hukumu yake. Tunamwona Joshua pamoja na Caleb na wengine kumi na wawili au wengine kumi, mmoja toka katika kila kabila, alituma kule kuipeleza nchi waliokuwa tayari kuipokea. Na walipoona hayo majitu makubwa yamesimama pale, kumi kati yao walijisikia vibaya sana, wakasema, hatuwezi kuichukua, ni kubwa mno, mbona angalia upinzani tulio nao. Lakini waliporudi kuleta taarifa, walileta ripoti mbaya. Kwa nini wangeleta ripoti mbaya iwapo Mungu aliwaambia nimewapa ninyi nchi ile? Yeye aliwaambia chini huko Misri, nimewapa nchi hii, nchi nzuri, imejaa maziwa na asali. Bali walipoona kwamba ule upinzani ni mkuu mno, kumi kati yao wakarudi na kusema, hatuwezi kulitenda. Ilikuwa Joshua aliyewatuliza watu, wakasema, tunaweza kuimiliki bila shaka, tunaweza bila shaka. Kwa nini? Alikuwa akiangalia ile ahadi, alikuwa mzao wa kweli wa Ibrahimu. Haiduru upinzani ulikuwa namna gani, twaweza kumiliki hilo lango, kwa sababu Mungu aliahidi nchi, naye akamiliki lango. Baadaye alipowaleta wana wa Israeli pale mtoni, hapo katika mwezi wa Aprili, ule mto mkuu ukifurika, Yordani ikitiririka toka mlimani na umeenea kote uwandani, ilionekana kana kwamba ndiyo majira mabaya zaidi mwakani ambapo angaliweza akuwa kule. Bali hata hivyo alikuwa mzao wa Ibrahimu, alijua alikuwa na ahadi, naye alikuwa kazini. Mungu alimpa ono jinsi ya kulitenda, naye akamiliki malango ya ule mto. Mara yale malango yalipofunguka, maji yalirudi hadi mlimani. Ndipo Joshua na Israeli wakamiliki malango ya adui na kufuka hadi nje ya ahadi, kwa sababu Mungu aliwaambia wafanye hivyo. Zao wa kweli wa Ibrahimu. Ndugu na dada, alipofika kule Yeriko, wote ulizungushiwa ukuta juu vya kutosha, hata wangeweza kuendesha magari matatu juu yake. Wasirali hawa wangewezaje kutenda hili huku wanapanga walizoa zima na zingine wakaokota na kila ghasia na fimbo na mawe, wangewezaje kuingia humo? Lakini bado yeye alikuwa mzao wa Ibrahimu. Mungu alimpa ono, akamwambia jinsi ya kulitenda, akasema pigeni tarumbeta. Amina, ndivyo. Pigeni kelele, pigeni hatua taratibu kuelekea kwenye ukuta, malango yataanguka mbele zenu. Amina. Alikuwa mzao mwaminifu wa Ibrahimu, alikuwa mwamini halisi wa Mungu. Malango yataanguka chini mbele yenu. Pigeni tu kelele na mpige baragumu, hilo tundilo liwapasalo kutenda. Basi kulitukia nini? Malango yalianguka chini na Joshua akauteka ule mji. Baadaye kidogo tunaona kwamba adui alikuwa anawavamia na kuendelea. Baada ya hayo, na hata yeye akasimamisha jua papo hapo, kama nilivyo zungumza asubuhi hivi majuzi juu ya zendawili, yeye alisimamisha jua mpaka kamiliki malango ya adui wake. Amina. Alijua kwamba huyo adui akiuhai kusanyika pamoja tena, walikuwa wametawanyika na jua lilikuwa linatua, na Waamori na Waamaleki na kadhalika walikuwa wametawanyika kabisa. Wakija tena kisha wakusanyike, basi hangekuwa na wakati mgumu kuwapiga akawafukuza tena. Na kulikuwa na kitu kimoja tu ambacho kilikuwa kinashikilia, nacho kilikuwa ni wakati. Basi yeye alisimamisha wakati. Amina. Amina. Kuna kitu kimoja kinachomzuia kuifikia ile ahadi, nacho ijua maumbile yenyewe yakimzuia apite, ndipo yeye hakakomesha maumbile. Kwa nini? Alikuwa mzao wa Ibrahimu, aliamini ahadi ya Mungu, alimsimamisha akayamiliki malango hayo. Ndiyo Bwana. Watu hawa mashuhuri, wote watu mashuhuri, lakini unajua wakati wao, kila mmoja wao walipofikia kwenye lango la mauti, wote walikufa. Kila mmoja wao ilimbidi yake, kwa sababu walikuwa watu mashuhuri. Walifumba vinywa vya simba na wakaepuka moto makali ya upanga na kadhalika, kama tunavyoambiwa katika Waebrania 11. Nao wakamiliki malango ya adui wote isipokuwa adui mmoja, naye huyo ni mauti. Mauti yalimmeza kila mmoja wao. Kisha siku moja akaja mzao wa kifalme wa Ibrahimu, Yesu Kristo mwana wa Mungu, mzao wa Ibrahimu kwa imani, si kwa Isaka uzao wa asili. Hawa walitenda sehemu yao, lakini hapa yuaja mtu ambaye hakuzaliwa kiasili. Hapa yuaja mtu ambaye kamwe hakuja kwa tamaa ya kimwili. Hapa yuaja mtu kwa uzazi wa kibikira, mwana wa Mungu, mzao wa Ibrahimu. Jinsi huyo alivyokuwa mtu mkuu. Wengine wa kiasili walizaliwa kwa uzazi wa kiasili, mtu huyu alizaliwa kwa uzazi wa kibikira. Alifanya nini alipokuja duniani? Alishinda kila adui aliyekuwa naye shetani, alishinda kila kitu. Alifanya nini? Alienda zake akashinda maradhi. Hakungeweza kuwa na maradhi karibu naye, kila mahali palikuwepo maradhi, yeye aliyashinda. Alifanya nini baada ya kuyashinda? Alitupa sisi funguo. Amina. Akisema, chochote mtakachofunga duniani nitakifunga mbinguni. Go! Amina. Wani uzao wa kifalme wa Ibrahimu, ahadi yake. Roho Mtakatifu ndani yetu sasa, tukiwa na funguo, tukizielekeza kwenye maradhi. Yeye alishinda maradhi. Maradhi hayawezi kusimama mbele zake. Yeye alisema kwamba ametupa funguo kutenda jambo hilo hilo, kushinda maradhi. Lolote mnalofunga duniani nitalifunga mbinguni. Pia majaribu, yeye alijaribiwa kwa kila namna kama sisi. Alifanya nini? Yeye aliyashinda. Yeye alituambia nini? Mpingeni shetani naye atawakimbia. Yeye alishinda maradhi kwa ajili yetu, akashinda majaribu kwa ajili yetu, akafunja malango, akamnyang'anya ibilisi funguo na kusabidi mwamini wa uzao wa Ibrahimu na kusema, kama akiwajaribu mpingeni naye atawakimbieni. Lo jamani, mpingeni. Yeye alishinda mauti na kuzimu pia. Yeye alifufuka siku ya tatu akisema, nimeshinda, na kwa sababu mimi ni hai, ninyi nanyi mtakuwa hai. Lo, ni hadi jinsi gani hiyo! Ni kwa mzao wa Ibrahimu. Yeye alishinda kaburi, akafufuka siku ya tatu ili tupate kuhesabiwa haki. Yeye alipofufuka alikuwa kuhesabiwa haki kwetu. Hilo latufanya sisi nini? Alishinda maradhi, alishinda mauti, yeye alishinda kuzimu, alishinda kaburi, alishinda majaribu. Lo, sasa tuhedio washindi kwa yeye, aliyetupenda na kutoa uhai wake kwa ajili, tukiwa mzao wa kifalme wa Ibrahimu, tukiwa na roho yule yule wa Mungu ndani yetu ambaye alikuwa ndani yake. Tu zaidi ya washindi, kila lango limekwisha kushindwa kwa ajili yetu. Jambo pekee litupasalo kufanya ni kulimiliki. Limekwisha kushindwa. Maradhi yameshindwa, kifo kimeshindwa, kuzimu kumeshindwa, kaburi limeshindwa, kila kitu kimeshindwa. Nasi tunashikilia funguo kwa neema yake. Unaogopa kusikia kwenye kufuli na kusema, naja katika jina la Yesu Kristo, muombeni baba lolote katika jina langu, nampenda. Baada ya miaka 2000 kupita, miaka 2000, na bado yeye yupo hapa miongoni mwetu, yule mshindi mwenye nguvu nyingi ambaye alipasua lile pasia vipande viwili, ambaye aliondoa kila maradhi, kila ugonjwa, akajiteka kila kitu mwenyewe, kisha akachukua udhaifu wetu mpaka msalabani, na maradhi yetu na magonjwa yetu akavushinda, naye akavuka ili tupate kuhesabiwa haki. Naye yuhai baada ya miaka 2000 kujidhihirisha mwenyewe kama Yesu Kristo aliye hai miongoni mwa uzao wa kifalme wa Ibrahimu, ambao ni warithi wa mambo yote. Lo, jamani, wale ambao baadaye hupitia jaribio lile, ahadi ya neno. Kama unaweza kuamini neno, basi wewe pia umzao wa Ibrahimu. Hivyo ndivyo unavyofikia jambo hilo. Kama uwezi kustahimili jaribio la neno, basi kama unalitilia hilo shaka, shaka kidogo, ni vigumu kwako kuamini hilo. Kuna jambo fulani au jingine uwezi kuamini hilo, basi usije kwenye mstari wa maombi. Hata nisingejipumbaza madhabahuni mpaka uweze kupata neema ya kutosha kujua kwamba neno la Mungu ni kweli. Mara unapofunja pasia hilo la kutokuamini, basi unasofungua mikononi mwako za mauti, kuzimu na kaburi, kwa sababu unaye mshindi ambaye alishinda kwa ajili yako. Ipo una Waebrania 13:8 ambayo inatuambia Yesu Kristo ni yeye yule jana, leo na hata milele. Twawezaje kulitenda? Watu leo usema, lo, vema, nitakwambia yeye ndiye, kwa namna fulani, yeye ndiye, ni yeye yule, Biblia ilisema. Lo, vema, yeye atendi leo hii kama alivyotenda. Tunaliona sasa hivi, tunapoona neno lake likithibitishwa, inafanya nini? Inalitupa hilo moja kwa moja katika mapaja yao tena. Amina. Zalizi wa Ibrahimu, unaliamini, wanalijua, naye anasimama usiku wa leo kama alivyokutana na Ibrahimu juu kule katika siku za Luti, na akafanya muujiza ule kama alivyofanya kwa kumwambia Sara kile alichosema nyuma yake. Yesu aliahidi uzao wa kifalme wa Ibrahimu kwamba kanisa lingeona jambo lile kabla tu ya kuja kwake. Ni nini? Lazima lisikie. Mungu aliliahidi. Yesu Kristo alithibitisha na kusema lingekuwa hivyo. Na sisi hapa leo, baada ya miaka 2000, tumuona yeye miongoni mwetu. Baada yungali mshindi mwenye nguvu, yeye alishinda mauti, kuzimu, kaburi, ushirikina wote, akachukua neno. Yeye ndiyo. Yeye alisema, mkiwa ndani yangu na maneno yangu ndani yenu, ombeni mtakalo nanyi mtapewa. Ilikuwa nini? Neno Kristo ambaye yuko moyoni mwako. Kaa ndani yangu, maneno yangu yakaa ndani yenu, basi umeshinda kila kitu, sababu nimeshinda kwa ajili yenu. Mkikaa ndani yangu, kama mnaweza kunielewa mimi, kama mnaweza kukaa ndani yangu, yeye aniaminie mimi, yeye anipokeaye mimi, sio kujizingizia, lakini awezaye kupokea. Yeye asikiaye maneno yangu, anayeelewa maneno yangu, na akumwamini yeye aliyenipeleka, yuna uzima wa milele, na hataingia katika majaribu au hukumuni, bali amepita toka mautini kuingia uzimani. Huyo hapo yule mshindi mwenye nguvu. Huyo hapa leo hii, yeye yule jana, leo na hata milele. Huyo hapa akitenda mbele ya uzao wa Ibrahimu, ambao wameitwa kutoka Babeli, wameitwa kutoka Sodoma, wameitwa kutoka ulimwenguni na kutengwa, akionyesha ahadi yake sawa kabisa. Baada ya miaka 2000, huyo hapa amesimama miongoni mwetu usiku wa leo, yule mshindi mwenye nguvu, neno la Mungu ambaye anaweza kutambua mawazo yaliyo ndani ya mioyo na makusudio yake. Ni kitu gani? Uzao wako utamiliki malango ya dui wake. Ni kitu gani? Ni uzao wa Ibrahimu, uzao wa kifalme, wakiamini neno. Na neno ni Mungu. Sasa tuonapo hili, tunaweza kupasa sauti pamoja nao, kama yule mshairi wa zamani. Maishani alinipenda, kifoni akaniokoa. Aliposikwa, aliondolea mbali dhambi zangu. Alipokufa, akanihesabia haki milele. Siku moja yeye yuaja, lo, siku yenye utukufu. Mtu fulani alisema, unazeeka kijana, siwezi kulizuia hilo nimeishi tangu nikiwa mfulana mdogo. Tendo la pekee nililopata kufikiriza ni kuona kuja kwa Kristo. Nimetoa maisha yangu kwa kuzidi hilo. Bado niko mibarani kama mzee, ninaamini hadithi ile ile, na jambo kuu zaidi ya yote niwezalo kufikiria ni kumwona Yesu Kristo akija kutoka mbinguni kupokea walio wake. Mungu basi, si ajabu tunaweza kuimba, nyote lisifuni jina la Yesu, malaika na msujudie. Ileteni taji ya kifalme, mkampige taji awe Bwana wa wote. Kwa nini? Yeye ni mshindi mwenye nguvu nyingi. Ama wewe uko ndani yake, uko katika neno. Yeye alisema kama mkikaa ndani yangu, ombeni lote mtakalo, lolote mtakalo, kwa maana kila lango limekwisha kushindwa. Basi tunaweza kusema, kwani kila ahadi katika kila kitabu ni yangu, kila sura, kila aya na mstari. Natumainia neno lake la kiungu, kwani kila ahadi katika kila kitabu ni yangu. Rafiki, ili mnatambua hilo linamaanisha nini. Kila ahadi ambayo Mungu alimfanyia Ibrahim, kila ahadi iliyonenwa na manabii, kila ahadi ambayo Yesu Kristo aliahidi kwa siku hii, yeye yupo hapa kudhibitisha na kuonyesha kwamba yeye yu hai milele. Zao wako utamiliki lango la adui. Ifikapo saa ya kifo, unasema vipi kuhusu hiyo? Bado una miuki ile ambayo Paulo sema, kaburi kuwapi kushinda kwako? Mauti uwapi uchungu wako? Lakini Mungu ashukuriwe atupaye ushindi kwa mshindi yule mwenye nguvu nyingi, Yesu Kristo. Malaika na msujudie, ile teni taji ya kifalme, mkamvike taji yawe Bwana wa wote. Usiku wa leo, baada ya miaka 2000, twasimama kumwona yeye yuangali yule mshindi mwenye nguvu nyingi, ambaye alipasua pasi ya ambalo lilitutenga sisi na ahadi yoyote ya Mungu, nasi tu zaidi ya washindi katika yeye. Hebu na tuombe. Tusimama hapo hapo usiku wa leo katika uwepo wa Roho Mtakatifu, utu ule mkuu kwa Yesu Kristo katika umbo la Roho, ambaye aliahidiwa kuja juu ya uzao wa Ibrahimu, mzao wa kifalme. Tuomba Mungu, kama kuna mwanamume au mwanamke, mvulana au msichana ndani humo ambaye hakujui wewe, wanashaka na machafuko niani mwao kuhusu neno la Mungu, ama ni kweli ama la. Mungu mkuu, uliyeitoa hiyo ahadi, njoo usiku wa leo. Una ahadi moja kuu uliyoitoa, Bwana, wewe waweza kuifikiliza ahadi ile. Wewe ulisema, yeye aniaminie mimi, kazi nifanyazo mimi, yeye naye atazifanya, kubwa kuliko hizi atazifanya, kwa kuwa mimi naenda kwa Baba. Baba Mungu, tunaomba kwamba wewe utathibitisha neno lako. Wapo wengi watoto wa Ibrahimu hapo usiku leo ambao ni wagonjwa. Roho ibilisi amewafungia, wamewatia ndani na wamepindua ufunguo na kusema, sasa lazima ufe. Una matatizo ya moyo, una hili lile au jingine, na lazima ufe. Mungu, hebu tarumbete ya siku ili usiku wa leo na ijili kwamba kila mtumwa awe huru. Yesu Kristo ameshinda malango yote. Tunashikilia zile funguo mikononi mwetu. Kwa jina langu watatoa pepo. Kama mkimwomba Baba lolote katika jina langu nitalifanya. Yeye aniaminie mimi, kazi nisifanyazo mimi, yeye naye atazifanya. Neno la Mungu ni kali na lina nguvu zaidi kuliko upanga wao wote ukatao kuwili, ukikata na kugawanya mafuta yaliyomo na hata kuyatambua mawazo yaliyo katika moyo. Na kama ilivyokuwa katika siku za Nuhu, ndivyo itakavyokuwa katika kuja kwake Mwana wa Adamu. Angwa mikubwa ya ujenzi, nazi toangalia ulimwengu, tunakuwa na ishara, mambo ya kutisha mbinguni juu, ini visahani vinavyoruka, matetemeko ya ardhi mahali mahali, bahari ikivuma, mawimbi ya bahari, watu wakivunjika mioyo hofu, dhiki ya mataifa wakifadhaishwa na wakati huo. Na kama ilivyokuwa katika siku za Lutu, hivyo ndivyo itakavyokuwa katika kuja kwake Mwana wa Adamu. Mungu, njoo usiku huu ukatekeleze neno lako. Njoo usiku wa leo na ukatakabali imani ya watoto wa Ibrahimu kwa jina la Yesu Kristo twaliomba. Amina. Bwana wabariki sana. Sitatoa wito wa madhabahuni wakati huu. Nitawaacheni mjiamlie wenyewe. Nafikiri kwamba mara nyingi miito ya madhabahuni, naamini pamoja nao, lakini wote waliompokea walibatizwa. Naam, ni hivyo, wengi waliompokea yeye. Nitawaombea wagonjwa. ningeweza kuzungumza hapa usiku kucha, wasikilizaji wazuri, bali nalosema ni binadamu tu, bali kama nasema maneno yake, basi sio maneno yangu, maneno yake. Kama nikisema kitu fulani na Mungu hakitekelezi, basi hilo ilikuwa ni neno langu. Kama nikisema neno lake na yeye alitekeleze, ni nani yule mwanamume mwenye dhambi au mwanamke fulana au msichana ambaye ataenda zake na kusema sivyo lilivyo? Sio, alisema wakati yeye alipotenda mambo hayo, wao walisema mtu huyo ni mpiga ramli, yeye ni pepo. Mpiga ramli, mtu yeyote anajua kwamba mpiga ramli ni jambo la ibilisi. Alisema yeye ni mpiga ramli. Uliwahi kuona mpiga ramli akilihubiri injili? Uliwahi kuona mpiga ramli akitoa pepo? La, nasha, hawafanyi hivyo. Alisema, sasa mimi mwana wa Adamu nitawasamehe jambo hili. Aliroho Mtakatifu ajapo, kuna bidii yake haitasamehewa katika ulimwengu huu au ulimwengu ujao, sababu ni kuita kazi ya Mungu roho mchafu. Mungu aturehemu usiku wa leo, nami naomba kwamba Mungu atashuka na kudhibitisha neno hili mbele yetu. Ndugu dada, hii ni nafsi yangu, sina budi nikutane na Mungu. Ninawajibika kwa kile ninachowaambia, Mungu atalitaka kwangu. Hilo ni kweli. Nimefanya nini kusimama hapa na kusema mambo haya kama nimejua ninayohukumu nafsi yangu iende kuzimu? Ipo njia ambayo inaonekana kuwa sahihi machoni pa mtu, bali mwisho wake ni njia za mauti. Mungu hahitaji mfasiri, kama nilivyosema, yeye hujifasiria neno lake. Zao Ibrahimu utamiliki lango la adui. Mnaamini hilo? Kama ningeweza kukuponya, ningelilitenda. Kristo amekwisha kukuponya. Kitu pekee unazofungua mkononi mwako, huo huo ni imani yako. Ushikilia, nifungue usiku wa leo. Hivyo basi, yeye anapokuja miongoni mwetu, mshindi mwenye nguvu nyingi ambaye ameshinda kila ugonjwa, anakuja hapa na kuonyesha kwamba yeye ametenda hilo, kwani yeye bado ni neno, na neno yatambua mawazo yaliyo moyoni. Kadi gani ya maombi? Bii moja hadi. Tugeanzia wapi usiku wa juziuzi? Nani aliye na kadi ya maombi bii 50? Inua mkono wako juu. Kadi ya maombi bii. Tugeanzia toka moja usiku wa juziuzi. Sasa tutaanzia toka 50 usiku wa leo. Nani aliye na bii 50? Inua mkono wako. Kadi ya maombi bii 50 namaanisha haipo hapa. Unayo? Sawa. Bii 50, bii 51. Nani aliye nayo? B51. Sawa. B52. Nani aliye na B52? Sawa. Unayo? B53. 54. Njoo moja kwa moja hapa. 54. 55. Mwanangu shuka, anakuja humu kabla tu sijaingia na kuchanganya tita la kadi. Na mnaona jinsi lilivyo, moja hapa na moja pale. Oza uje kwenye safu hii hapa, ana uchukue moja, wa pili achukue 10, mwingine achukue 25. Hatu hii ipo wapi? Mbali, popote silipo. Sasa, ungewaita wangapi? Watano, wanne, B50, ilikuwa B50, sivyo? B50, hadi 55, 56, 57, 58, 59, 60. Sasa hebu tuone, moja mbili, cheza mbili, na tuta, 60, 70, hebu, niwasimame kwanza, tafadhali. B50 hadi 70, 75. Chie sabu nukuroi, tafadhali, wakati napozungumza na mkutano. Nangabi nje huko sasa wakati, unapoangalia upande huu, nanyi hamna kadi ya maombi. Muka, Yesu alisema, kazi nisipanyazo mimi, nini nanyi mtasipanya. Je, hiyo ni kweli? Hiyo ni kweli. Unaamini hilo? Uzao wa Ibrahim ulisema hivyo. Biblia inasema kwamba yeye ni kuhani mkuu, wa Ibrania sura ya 4. Yeye ni kuhani mkuu, anaweza kuchukuana nasi katika mambo yetu ya udhaifu. Mnaamini hilo? Yeye yule jana, leo na hata milele. Yeye angetenda hilo jinsi gani? Nikuwa na mwanamke mdogo katika Biblia, kama mkiona ambalo inazungumzia. Mwanamke mdogo katika Biblia pengine hakuwa na kadi ya maombi. Bali alisema moyoni mwake, kama nikiweza kumguza mtu yule, ninamwamini yeye. Alishatumia yote aliyokuwa nayo kwa na madaktari, hawakuweza kumsaidia. Hali yake ilikuwa mbaya mno, hawakuweza kumsaidia, bali aliamini kwamba Mungu angemsaidia. Naye akaguza upinde wake wa vazi lake, naye alisema, naona kwamba nguvu zimenitoka, sivyo? Mnaamini yeye ni yeye yule usiku wa leo? Mnaamini yeye yupo hapa? Wangapi wanaamini yeye amemfuka katika wafu? Sasa unaweza kuthibitishaje yeye amefufuka katika wafu? Si muda mrefu uliopita mtu mmoja maarufu Mbatisti alikuja kwangu naye akasema, ndugu Branham, nilishindwa wakati mmoja na Waislamu na Muislamu ambaye alisema hilo. Akasema kama yeye amefufuka, yeye aliahidi kwamba angetenda jambo lile lile. Hebu tumuone yeye akilitenda. Unaona? Wanaamini kwamba yeye hakulitenda hilo, bali tunaamini kwamba yeye analitenda. Tunaamini kwamba yeye amefufuka katika wafu. Hakuna dini nyingine ulimwenguni ambayo inaweza kuthibitisha kwamba mwanzilishi wao anaishi isipokuwa Kristo. Njia pekee Mungu anaweza kuhakikisha hilo ni kwa wale ambao wanaliamini, kwani hiyo ndiyo njia pekee ambayo Mungu hutekeleza maneno yake, ni wale ambao wanaliamini. Sasa wakati wanapopanga mstari huu mdogo wa maombi hapa, sijui tutawapata wangapi. Na kila mmoja wenu usitoke ulipo, usiondoke ulipoketi, usisongee, angalia huku na uombe. Useme, Bwana Yesu, ninaamini. Nakumbuka yeye aliniambia kama ukiwafanya watu kwa kuamini, kisha uwe mwaminifu uombapo. Hilo limefanyika katika taifa hili lote huku na huko kwa miaka 15, halijashindwa hata wakati mmoja. Haliwezi kushindwa. Jambo moja Mungu hawezi kufanya, nalo ni kushindwa. Yambidi kuhifadhi neno lake. Mimi naamini hilo. Mimi naamini hilo kama tu vile mimi kuliko ninavyoamini niko katika jengo hili. Hii ingeweza kuwa mazingazi. Huenda ikawa ni ndoto. Katika nafsi yangu najua Yesu Kristo mwana wa Mungu yu hai. Wewe ukiwa uzao wa Ibrahimu, wewe ukiwa umekufa katika Kristo, umzao wa Ibrahimu. Sasa wanaleso hapa. Mafanikio makuu yanapatikana kwa hawa watu wanaoamini. Na tuinamishe sasa vichwa vyetu wakati wanapojitayarisha na kuombea hivi. Baba mbinguni, tunapofundishwa katika Biblia na pana watu hapa ambao wanaamini kila neno ambalo wewe umesema ni kweli. Bwana, wakati mwingine wanasita na kugonga kwenye tundu la ufunguo, wanalikosea na kulikwaruza, mbali wanaamini lipo. Hebu na waendelee kugonga, wataliona kwani lipo. Na ufunguo huo ni ufunguo wa kweli. Kama mkiweza kuamini, mambo yote yanawezekana. Kama ule wimbo unavyoimbwa sasa hivi au kuchezwa. Katika Biblia inasema kwamba Paulo alichukua toka mwilini mwake leso na vitambaa, na wakavipelekea wagonjwa na walioteseka, na pepo wachavu wakawatoka watu nao wakaponywa. Sasa Bwana, tunajua mtakatifu Paulo yu pamoja nawe, lakini haikuwa yeye, ilikuwa wewe Bwana Kristo ndani yake. Si mimi ninayeishi, bali Kristo aishiye ndani yangu, yeye alisema. Na sasa kwa kizazi hiki bado wewe ungali Kristo leo hii kama ulivyokuwa jana. Ninapoombea leso hizi ikisiguza, naomba kwamba wewe utamshinda kila adui. Wape imani kuwaacha wajue kwamba adui ameshindwa. Wakati mmoja bahari ya Shamu, kama tulivyozungumza habari zake sasa hivi, iliwatenga Israeli na ahadi, nao walikuwa kazini. Mwandishi mmoja alisema kwamba Mungu alichungulia chini kwa macho ya hasira katika ile nguzo ya moto, nayo bahari ikafadhaika na kufungua malango yake, nao wakavuka. Chungulia usiku wa leo katika damu ya Yesu Kristo. Najalia leso hizi zikiwekelewa wagonjwa, hebu adui aone imani yetu. Usiku wa leo tunapoomba sala hii ya imani kwa ajili yake. Najalia kila mmoja apone katika jina la Yesu Kristo. Amin. Sasa nataka mnisikize kwa makini. Yote ambaye yupo kwenye mikrofoni juu hapa waweza kuiongeza, sababu kama Roho Mtakatifu angefanya hili, tuseme kwamba yeye atafanya. Sasa mtu yeyote akija hapa na kuambia kwamba wana uwezo wa kuponya wagonjwa, usiamini hilo. Uwezo wote uko ndani ya Kristo. Yeye ndiye mshindi, si wewe nami. Nakubali tu ambacho yeye ametenda. Kuna mtu aliye na uwezo wa kuokoa au kuponya? Kila mtu duniani gharama imekwisha kulipwa tayari. Yaliyodaiwa yamekwisha kulipwa. Ilikuwaje? Alijeruhiwa kwa makosa yetu. Kwa mapigo yake tuliponywa. Uponyo wako umekwisha lipiwa. Wokovu wako ulikwisha lipiwa. nayo imani ya kuja kulikubali ni hilo tu. Kama uzao wa Ibrahimu unayo, Mungu aliliahidi, ipo kitu ndani yako ambacho inasema ipo na ipo. Sasa kipawa ni nini? Kipawa ni kuondoka kwenda kuwaponya watu? La, kipawa ni kujiondoa wewe mwenyewe njiani kusudi Mungu apate kukutumia. Sasa yeye aliahidi hiyo ishara ya mwisho kulingana na Yesu Kristo, kama ilivyokuwa katika siku za Sodoma kabla tu haujateketezwa, si kabla mambo mengine kutendeka, injili ilihubiriwa na Lutu na kadhalika, si hiyo, bali kabla tu haujateketezwa, Mungu alishuka katika umbo la binadamu, akaketi pamoja na kanisa lililoteuliwa, Ibrahimu na kundi lake ambaye alikuwa na ahadi. Kumbuka, ni uzao wa Ibrahimu tu unaopokea hili. Tambo kidogo na ulimwengu au nioni mimi tena. Yesu alisema, "Mimi niona mimi kwani nitakuwa pamoja nanyi ndani yenu hata ukamilifu wa dahari." Bali yeye aliahidi kabla tu ya kurudi tena, kama ilivyokuwa Sodoma. Angalia Sodoma inapata nini? Angalia kanisa teule linalopata. Kasema, hivyo ndivyo itakavyokuwa atakapokuja mwana wa Adamu. Mungu akidhihirishwa katika umbo la binadamu, huku mgongo wake umeelekezwa hemani. Alisema ambacho Sara alitenda mle ndani ya hema. Kila mtu anayejua hiyo ni kweli, inueni mikono yenu. Hilo ni barabara kabisa. Sasa yeye aliliahidi tuko katika wakati wa mwisho. Sasa kumbuka, hilo ndilo jambo la mwisho lililotukia, na ulimwengu wa mataifa ukateketezwa, Sodoma. Na yule mwana wa ahadi akatokea. Namtazamia mwana wa ahadi, mwana wa Mungu. Sisi hapa. Mungu na ayafungue macho yenu. Sijui kitu kingine cha kusema. Yeye na awafungue macho. Sasa Baba wa mbinguni, mimi ni dhaifu vivyo hivyo. Mimi ni fungu la udongo wa mfinyanzi ambalo umefinyanga pamoja na kuliweka hapa. Ee Mungu, nijalie usiku wa leo, nipe neema yako na uwepo wako, ili kwamba upate kutumia madonge haya madogo madogo ya udongo wa mfinyanzi ulio nayo hapa, kwamba wale Bwana ambao umewaita wawe kwenye uzima wa milele na labda bado hawajaukubali, wajalie waone hadithi. Yawezekana wamefundishwa kwamba hiyo ilikuwa kwa siku nyingine, bali hili hapa katika Biblia. Ithibitishe Bwana, hiyo ni tafsiri yako mwenyewe. Haihitaji zaidi ya hilo. Kama utalifanya tu liwe hivyo, basi wataona kwamba neno ni kweli. Jalie Bwana, tunatoa nafsi yetu kwako. Jalie kila mtu ndani hapa Bwana atumie imani yao usiku wa leo. Hebu kila mtu wa kabila la Ibrahimu katika Yesu Kristo apate imani usiku wa leo na akubali uwepo wako. Na tutakupa sifa. Amen. Naam. Hii ni ya amwe. Sasa, hili ni ajabu. Ni watakeni, nisaidie sana. Niombeeni. Kaeni kimya kabisa, msogee sogee. Kaeni kimya, ombeeni. Sasa unaona, ni kubadilisha atoka ujilisti, hata kujipumzisha mwenyewe hivi kwamba roho wa Mungu anaweza kuchukua kabisa katika kiwango kingine. Sasa hapa, amesimama huyu kijana. Songea, huku kidogo, bibi. Na hilo ni sawa tu. Ili usiondoke kwenye hii mikrofoni, unaona? Sijui itendekacho, unaona? Na basi, wakati mwingine, wajua, sasa, njia pekee, najua hili, ni kwenye mikrofoni, unaona? Na, wanajaribu, kulinaza kule, na sijui ni nini. Sasa tu wageni mmoja kwa mwingine, mimi sikujui, sijawahi kukuona katika maisha yangu. Lakini ukijana sana kuliko mimi, nilizaliwa labda umbali, maili kadha, kati yetu, na miaka mingi, kati yetu. Hii ni mara yetu ya kwanza kukutana. Hilo ni kweli? Kama ni kweli, inua mkono wako juu ili watu waone. Naam, yeye ni mwanamke tu asimamaye hapa. Angalia, nirudishe kwenye maandiko. Hebu tuchukue Yohana Mtakatifu 4. Kila mmoja wenu aisome unapoenda nyumbani. Si kwamba mwanamke huyu ni mwanamke wa aina ile, sijui. Na unajua kwamba mimi si Yesu Kristo. Bali yeye yupo hapa. Ni yeye. Sasa roho wake akisikia upako anaweza kufunua shida yake kama alivyotenda kwa yule mwanamke kizimani. Jambo lile lile. Na kwa hilo ambapo makuhani na viongozi wa siku ile walisema mtu huyu ni mpiga ramli au pepo Beelzebuli, mwanamke huyu alisema, "Bwana, naona kwamba wewe unabii." tunajua kwamba siyo aja, na hiyo itakuwa ndiyo ishara yake. Sasa ni wangapi wanaojua hiyo ni kweli? Vema, kama yeye ni yeye yule jana, leo na hata milele, je, hiyo isingekuwa ndiyo ishara yake usiku huu? Je, yeye aliahidi ingekuwa hivyo kabla tu ya wakati wa mwisho? Sasa angalia kama yeye hutimiza ahadi yake kwa uzao wa Ibrahimu. Kama mtu yeyote ndani humu anafikiria hilo ni kosa, basi njoo hapa ufanye jambo lile lile. Kama sivyo, basi usiseme kitu kulihusu. Umejaliwa. Sasa katika jina la Kristo, naiweka kila roho chini ya mamlaka yangu kwa utukufu na heshima ya Mungu. Itanibidi tu nizungumze nawe kidogo, bibi mdogo. Unajua bwana wetu alizungumza na yule mwanamke kwenye kisima. Yeye alisema nipe maji ninywe. Alikuwa anafanya nini? Sasa angalia, yeye alisema katika Yohana Mtakatifu 5. Amini, amini, nawaambia, mwana huyo alikuwa ni yeye mwili. Siwezi kufanya neno lolote mimi mwenyewe ila lile alilomwona Baba akifanya. Ile Baba afanyalo yeye humwonyesha mwana. Unaona? Siwezi kufanya chochote mimi mwenyewe isipokuwa nimemwona Baba akilifanya. Basi Yesu kamwe hakutenda muujiza hata mmoja hadi kwanza Mungu amemwonyesha yeye kwa ono. Sikumwambia katika sikio lake mbali, alimwonyesha yeye. Naloona, sikusikia kumwona Baba akifanya. Hilo ndilo ilomfanya yeye nabii kama Musa, kama Musa alivyosema. Sasa wakati yeye alijua Baba, yeye alikuwa katika, yeye alikuwa akienda Jericho, mbali alikuwa hana budi kupitia Samaria. Basi akaja kwenye mji wa sikari. Na sasa unaona, Samaria walikuwa wakimtazamia Masihi, Wayahudi walikuwa wakilitazamia hilo, naye akawaonyesha ishara yake. Filipo, Nathanieli, Petro, mara tu ishara ile ilipotendeka, walisema wewe umwana wa Mungu. Yule rabi alisema mtu huyu ni Beelzebuli. Ali, sasa kumbuka, mataifa sisi tulikuwa wa Anglo-Saxon, hatukuwa tunamtazamia Masihi kamwe. Kwa makafiri, Warumi na kadhalika, hatukuwa tukimtazamia Masihi kamwe. Yeye huja tu kwa wale ambao wanamtazamia yeye. Bali wa Samaria walikuwa wanamtazamia yeye. Kwa hiyo yeye ilimbidi apitie kwao pande za juu karibu na Samaria. Yeye aliketi chini kisimani. Bibi kijana, labda karibu rika yako, alitokeza. Alikuwa mwanamke wa sifa mbaya. Umesoma hiyo hadithi nadhani. Na yeye akasema, mwanamke, nipe maji ninywe. Akasema, lo, si kawaida kwa Myahudi kumwomba Msamaria kitu kama hicho. Yeye akasema, kama ungejua ni nani unayezungumza naye, ungeniomba mimi maji. Mazungumzo yakaendelea. Mshoni yeye akaona shida yake ilikuwa wapi. Unakumbuka ilikuwa ni nini? Alikuwa na waume wengi mno. Kisha akasema, nenda kamlete mumeo mje hapa. Akasema, sina mume. Akasema, umesema vema. Akasema, kwa sababu umekuwa na watano na yule unaishi naye sasa si wako. Akasema, bwana, naona ya kuwa wewe unabii. Wajua yuaja Masihi, yeye atatuambia mambo haya. Na yeye akasema, mimi ndiye. Aliacha mtungi wake wa maji, akakimbilia mjini, akasema, njoni muone mtu ambaye ameniambia niliyotenda. Je, haimkini huyu kuwa ndiye Masihi? Hakuwa nabii kwa mia ya miaka. Huyo hapa basi mtu aliyedai kuwa Masihi na akathibitisha kuwa na nabii na kuonyesha ishara ya Masihi. Je, ingekufanya uamini kitu kile kile kama yeye alifanya jambo lile lile? Kwa kuwa yeye ni yeye yule jana, leo na hata milele, na ameahidi kwa maandiko haya kwamba yeye angelitenda. Je, ingewafanya wasikilizaji waamini? Una maumivu ya figo. Kama hilo ni kweli, inua mkono wako juu. Kwa hilo siku zote linaduta usoni mwangu. Mtu fulani asema, alibahatisha hilo. Kamwe sikubahatisha hilo. Hapa yeye yu mwanamke mzuri. Je, unaniamini mimi? Sasa unajua kamwe sikubahatisha hilo. Hebu niseme jambo lingine. Mumeo yuko pamoja nawe. Yeye anaumwa pia, sivyo? Maumivu ya ute wa mgongo. Hilo ni kweli, sivyo? Umekuja mvulana mdogo, anaumwa pia. Unataka aombewe. Macho yake yana kasoro. Hilo ni kweli. Umekuja na msichana mdogo, ana shida ya figo kama wewe. Hilo ni kweli. Sasa nyote waweza kuwa wazima kama mtaamini. Mnaamini hilo? Mungu awabariki. Nendeni zenu mkaponywe. Unaamini? Ni yeye yule jana, leo na hata milele. Ni nini? Yeye anajaribu kufanya nini? Kwenu ninyi uzao wa Ibrahimu. Yeye anawaonyesha kwamba hakufa Huwezi kutenda mambo hayo. Yeye hatakufa bali yu hai, akiwaonyesha kwamba mnayo haki ya kumiliki malango ya adui yenu. Hilo latosha. Ewe bibi, njoo huku hebu kidogo. Sisi ni kama warika moja na fikiri, bali tu wageni mmoja kwa mwingine kadiri ijuavyo. Sikujui na sisi tu wageni. Sijui neno kukuhusu. Kama hilo ni kweli, inua mkono wako. Unaona? Baadhi yao wamekupa kadi ya maombi. Nawe huyu hapa. Sawa sasa, kama Bwana Yesu, kama labda tuseme nilikuwa ninajaribu kuchukua mahali pa ndugu Oral Roberts au pa baadhi ya wale watu mashuhuri wa imani. Ningesema, bibi, unaomba na nini? Ungesema, pema, nina jambo fulani, na sasa yeye huenda asiwe sahihi. Unaona? Sijui, unaona? Bali yeye, unaweza umwambie, unakoumwa, angekuwekelea mikono, aseme, Mungu amenipeleka kukuombea wagonjwa. Naamini hilo? Ndio. Mungu atukuzwe, nenda, ukaamini hilo. Ni sawa, ni sawa. Mungu aliahidi hilo. Bali unaona?
Tunaishi zaidi kidogo katika siku kuliko hivyo.
Yesu aliahidi, kama ilivyokuwa siku za Sodoma, kazi nisifanyazo mimi, nanyi mtasifanya. Naam, kama Mungu anaweza kuniambia jinsi ulivyokuwa, ungejua iwapo hilo ni kweli au la. Yeye aweza kuniambia utakavyokuwa, na iwapo hilo ni kweli, ili litakuwa kweli pia. Kama yeye akikwambia chochote, sijui, lakini kama yeye ataniambia shida yako ni nini, utaamini pia enyi mkutano? Kwa kweli yanipasa kukoma. Mara hiyo moja, mtu yule ambaye alikuwa hapa muda mfupi uliopita, hilo lapaswa kulithibitisha. Yesu alifanya hivyo wakati mmoja, kamwe hakulifanya wakati mwingine tena. Kila mtu katika askari aliamini, aliamini ushuhuda wa yule mwanamke wakati alipokuja akawaambia, naye alikuwa mwanamke mwenye sifa mbaya. Mkristo ameondoka jukwani hivi punde tu. Belezeni yote. Amina. Lakini kwa kuwa muda umesonga zaidi kuliko tunavyofikiri, hebu Bwana naendelee kujidhihirisha mwenyewe, yule mshindi mkuu na mwenye nguvu nyingi, kusudi uzao wa Ibrahimu. Bali kama Ibrahimu, yeye alilitenda kwa ajili ya Ibrahimu mara moja, kisha akawaribu huo na akalifanya tena. Ibrahimu aliendelea kumwamini Mungu.
You're not here for yourself.
Haupo hapa kwa ajili yako mwenyewe. Upo hapa kwa ajili ya mtu mwingine. Na huyo ni bibi, ni dada yako. Na huyo bibi ana uvuli wa mauti. Naye anaugua ugonjwa kisukari. Na yeye hatoki hapa. Yeye anatoka Louisiana, nchi ya majimaji. Sawa. Na hapa pana jambo jingine, kusudi kusanyiko lipate kujua hili. Una mbindi ambaye ni mgonjwa sana, ambaye anapanga kuhudhuria mkutano huu, naye ana kifafa. Hilo ni kweli? Hilo ni kweli? Sivyo? Unaamini sasa? Kama wewe uzao wa Ibrahimu, likubali hilo na uende zako na uponywe katika jina la Yesu Kristo.
Do you believe?
Unaamini? Hakika. Kumbuka ni ahadi yake. Yeye alisema angefanya hivyo. Yeye kutimiza ahadi yake. Tu wageni mmoja kwa mwingine, sikujui, bali Mungu anakujua. Unaamini kama Mungu anaweza kunifunulia shida yako, basi utajua lazima itoke kwa uwezo fulani wa kiroho. Sasa kuna mambo mawili tu inaweza kutokea kwake ambayo ungeweza kuwazia. Wakati inapotendeka, haiwezi kuelezeka kabisa, kwa sababu ni tukio la ajabu. Na pia ikitenda wili jambo fulani vema alielezee kimbali, ni kweli ingekuwa kitenda wili. Na sasa unalijua hilo kama ni kweli au la, utajua kama yeye amekwambia ukweli. Sasa kumbuka, mimi sikujui wewe, lazima iwe ni mtu fulani mbali na mimi. Kama ukitenda kama Farisayo na kusema lo, ni pepo mchafu, basi unapata thawabu hiyo. Kama unaamini Kristo, unapata thawabu yake. Sababu ya wewe kuweza kuliamini ni kwa sababu yeye aliliahidi kwa siku hii, na halija tokea tangu wakati ule hadi huu. Hilo inaufanya huu wakati wa mwisho. Kuna mtu fulani anayeendelea kutokeza mbele yako wakati wote. Ni mwanamume, ana mvi, ni mumeo, ndio akiketi hapo.
anajaribu kukubali uponyaji wake akiwa ametiwa uvuli na kanza ya uvimbe kanza. Na shida ya figo, shida ya kibofu. Ninyi ni bwana na bibi Little. Hilo ni kweli?
Believe with all your heart.
Aminini kwa mioyo yenu yote, nanyi mponye. Unasema lake, majina yao, mbona, bila shaka.
Didn't Jesus tell Peter? Your name is Simon.
Yesu hakumwambia Petro, jina lako ni Simoni, mwana wa Yona. Hapa yupo mwanamume, tuwageni moja kwa mwingine, bwana, niwezi kujui wewe. Bali mwanamume, kama Petro akija, kwa Bwana Yesu, tunakuja pamoja. Je, unaniamini mimi kuwa mtumishi wake? Unaamini nilokuambia ni kweli? Kama unaweza kuliamini, mimi kama kuna chochote ningeweza kukufanyia, ningekifanya. Bali hakuna kitu ninachoweza kufanya, yeye tayari amekwisha kifanya. Ni kitu tu cha kufanya wewe uamini. Basi angalia, isingekuwa mimi. Kama ingekuwa ni mimi, ningekutendea yote niwezayo. Bali yeye alinipa kipawa, nami ujiachilia mwenyewe mbele yake. Naye anazungumza. Unaamini hilo? Unaamini hilo? Unaosikiza? Litaka nimpate mtu. Una matatizo kadha, bali moja ya mambo hayo ni una uvimbe kwenye jicho lako la kulia. Hiyo ndiyo shida yako kuu. Hapa kuna jambo lingine. Mwanamke anaendelea kutokea tokea hapa. Ni mkeo. Unaamini Mungu anaweza kuniambia mkeo hapa ana shida gani? Shida yake iko kinywani mwake. Ni meno yake. Hilo ni sawa. Unaamini kwamba Yesu yule yule ambaye aliyejua Simoni Petro alikuwa nani, angeweza kuniambia wewe unani? Ingekufanya uamini sana? Ungeamini Oscar Barnes. Hivyo? Nenda zako nyumbani. Ukaponye. Geni kwako. Mimi sikujui wewe, bali Mungu anakujua. Unaamini kwamba yeye anaweza kuniambia shida yako ni nini? Ungeamini hilo kwa moyo wako wote? Shida zako ziko kwenye sehemu za koo lako na katika kifua chako hapa. Ni kuoza kwa mfupa. Unapata marungurungu, vitu kama hivyo, na vifundo ndani ya umbile la mfupa. Hilo ni kweli? Wewe hutoki hapa. Uko katika mji uliozungukwa na miti ya machungwa kila mahali. Upo bondeni na madari ya milima nyuma yake. Kuna hoteli itwayo Atlas. Ni San Bernardino. Huko ndiko unakotoka. Rudi, Yesu Kristo akuponye kama ukiamini hilo. Kuna kitu kimoja tu kinachoweza kuponya kansa. Huyo ni Mungu. Je, unaamini yeye atakuponya? Amini hilo. Nenda zako na Bwana Mungu akufanye mzima kabisa kila mahali. Sababu yako kuwa na wasiwasi mno, umefadhaika sana. Kwa sababu ya wasiwasi hii, tumbo lako halina afya. Huwezi kuyeyusha chakula chako. Ukileta kinywani mwako, ni kichungu sana kinywani mwako. Adhuhuri kuelekea jioni, unapata uchovu sana kila kitu. Una kidonda tumboni mwako. Unaamini kwamba huyo ni Yesu Kristo awezaye kukuambia hilo? Enda ule chakula chako cha usiku basi. Amini kwa moyo wako wote Yesu Kristo akuponya. Uhali gani? Kuna matatizo mengi, bali moja ya mambo ambayo unayoogopa utakuwa kiwete kwa yabisi kavu. Bali unaamini kwamba Mungu atakupa afya akuponye hiyo? Bwana Yesu, ninaomba kwamba wewe utamkirimia dada yangu hilo. Mpe yeye kuona kwake. Niondolee bibi huyu hiyo shida ya mabibi alionayo na umponye yabisi kavu katika jina la Yesu. Amina. Enenda sasa, niamini yeye atalitenda na hali itakuwa sawa. Bila shaka, endelea tu kutembea na uamini kwa moyo wako wote. Shida ya ugonjwa wa moyo ni jambo la kutisha, bali Kristo uponya moyo. Unaamini hilo? Enda amini hilo, nalo litatendeka kabisa. Unaamini utalema? La, sidhani pia. Waso langu ya bisi kavu, kivuli hicho hapo. Lo, hiyo ni kansa. Amini yeye ataiponya? Nenda zako uliamini, yeye atakufanya mzima. Kumekuwa kukusumbua, kukaacha kwa muda, kushiba kwa moyo. Mbali, unaamini, kutakoma usiku wa leo. Nenda zako amini hilo. Yesu Kristo akufanya mzima. Kumekuwa na shida ndogo kutokana na shida ya bibi kwa muda mrefu. Na alafu wewe kupata shida sana kuamka asubuhi. Imekukamaa katika viungo vyako. Unatembea kwa shida mpaka wakati wa mchana majira hayo. Ni ya biskafu. Nenda zako usitie shaka. Utakuwa nayo tena. Amini tu kwa moyo wako wote. Una mambo mengi matatizo, bali jambo moja ambalo inakukera sana, wewe pia unafikiria ya biskavu ambayo ndiyo inakulemeza. Unaamini kwamba yeye atakufanya utembee na akupe afya? Nenda amini hilo kwa moyo wako wote. Yesu Kristo atakuponya. Moyo wenye wasiwasi na ya biskavu, bali unaamini kwamba Mungu atakufanya mzima? Naamini nenda zako. Bwana Yesu akupe afya. Jambo hilo hakika limekupa shida nyingi sana kwenye miaka michache iliyopita, sivyo? Halitakutatiza tena. Nenda zako, amini hilo. Mungu akubariki. Unaweza pia, tumbo lako limepona. Nenda zako, amini kwa moyo wako wote. Usitie shaka. Una wakati mgumu kupumua, pumua hiyo ya kale kweli inakuchosha, sivyo? Unaamini itaondolewa sasa? Nenda ukaamini, amina.
Hallelujah. Do you believe with all your heart?
Hallelujah. Mnaamini kwa mioyo yenu yote?
Just a moment. Don't you see that line?
Woni ile nuru pale?
A little colored.
Bibi mmoja mweusi.
Looking at me, sitting.
Ananiangalia, ameketi papa hapa. Ana uvimbe katika ubavu wake wa kushoto. Ana shida ya figo. Matatizo. Ulikuwa na imani zaidi. Huhitaji kuja hapa. Imekwisha. Amini hilo tu. Amini. Una imani kwa Mungu.
You believe that?
Amini hilo. Unaamini dada shida hiyo ya uti wa mgongo itakuondokea?
Una
yeketi pale. Unaamini kwamba yeye atakuponya?
Okay. Just don't doubt it. You can have it.
Sidilie shaka. Nawe waweza kulipata kama utaamini hilo tu. Mwanamume akatie hapa. Ananiangalia. Anaumwa na unyongonyevu. Kuamka usiku na kadhalika.
You believe, sir? It'll be over then.
Unaamini bwana? Itakwisha basi. Kama ukiliamini. Hapa ameketi mwanamume mweusi. Akiketi hapa. Ananiangalia. Yeye anaugua kifafa. Pia anatafuta ubatizo wa Roho Mtakatifu. Naomba kwa miguu yako bwana, ukubali uponyaji wako.
May God give you the blessing. Mungu akupe
ubatizo wa Roho Mtakatifu. Amen.
Sitting right across from you, there's a child sitting over there.
Unaamini kwa moyo wako wote? Simia kwa mara kwa mara. Ameketi kule upande wa pili. Unaamini kwamba Mungu atampa mtoto huyu afya hapo? Unaamini kwa moyo wako wote? Basi Mungu atamponya mtoto. Unaamini kwa moyo wako?
Isn't he true?
Je, yule mshindi mkuu? Je, aliahidi ungeweza kumiliki malango ya adui? Wangapi wenu wamefungwa wanaosikia mgandamizo wa adui? Inueni mikono yenu kwamba mna hizi mgandamizo wa adui. Nani ni uzao wa Ibrahimu? Inyosheni mikono yenu juu namna hii. Semeni, ndugu Branham, nasumbuliwa na wasiwasi. Lo, kuna kama 80% kati yenu walio na hiyo. Sema, mimi umekuwa mzito sana. Kundi nzima inakuwa tu kama ukungu mkubwa mno. Karibu unifanye kipofu huko mliko. Hamuoni kwamba hapa 20 au 30 labda magonjwa au zaidi papa hapa kwenye jukwaa hili na nje kwenye mkutano kwamba Mungu hashindwi? Ni Yesu Kristo yule jana leo na hata milele. Mwamini hilo? Basi kwa nini kila mzao wa Ibrahimu, mbona usichukue ufunguo sasa? Mshindi mkuu ambaye alishinda yote kwa ajili yako yupo hapa. Yeye amethibitisha kwamba yupo. Unamwamini yeye? Basi chukua ufunguo wako wa imani, inua mikono yako, useme Yesu Kristo ninaamini kwa uponyaji wangu sasa hivi. Naamini kwa miguu yenu, inueni mikono yenu, fungulieni imani yenu sasa.
I believe, Lord Jesus.
Naamini Bwana Yesu, naamini sasa hivi. Sasa wekeaneni mikono nini kwa nini?
Weka mikono yako juu ya mwingine, uzao mwingine wa Ibrahimu. Sasa muombee mtu huyo, weka mikono yako juu yao. Yesu alisema ishara hizi zitafuatana na hao waaminio. Kama wakiweka mikono yao juu ya wagonjwa, watapata afya. Shetani, umeshinda vitani katika jina la Yesu Kristo. Ondoka hapa na waache watu hawa waende zao kwa utukufu wa Mungu.